esam zem garāžas jumta un ļoti interesantā vidē, starp citu.
Un esam šoreiz ciemos pie Latvijas autosportista rallija krosa braucēja Jāņa Baumaņa. Sveiks, Jāņa!
Jā, sveiki visiem! Čau!
Jā, nu esam tavās, nevarētu teikt, mājās, bet droši vien celtnē, kurā tu pavadi ļoti daudz laika. Tu pats esi rēķinājis, cik tu vispār garažā stundas pavadi, nezinu, varbūt mēnesī, gadā.
Mēs esam Daugavgrīvas ielā, varbūt man tieši šeit boksā tik daudz laika nesanāk pavadīt vairāk kā ražotnē apkārt, kur mums Timbergs galvenā ražotne, viena no ražotnēm, teiksim, tā ir, un tad vairāks pavadu laika tur. Šeit tāpatām katru dienu vairākas reizes ienāku pie čaļiem, tad, kad viņi ir šeit, jo nu, tajā sezonas laikā, kad mašīna sāk doties apkārt Eiropai, tad viņi te... Šogad bija nu, visu sezonas laikā, varētu teikt, pāris nedēļas, tikai pārējo laiku viņi brauka apkārt pa Eiropu, un tad, ka viņi te nebija, tad, protams, mehāniķim ir citi darbiņi, ko padarīt, bet, nu, varētu teikt, ka nu, katru dienu šeit ienāku, bet nav tā, ka es te pavadu vairāk stundas no vietas un pats ķeros klāt mašīnai un kaut ko darbiņu.
Tu izveidoji savu komandu pirms šīs Eiropas čempionāta sezonas. Eriks Team Latvija šāds solis veidot savu komandu. Sāksim ar pašiem pamatiem. Kāpēc? Kāpēc tu tā nolēmi darīt?
Pirmkārt, jau tas, tā ideja izveidot savu komandu jau bija izveidojusies ļoti, ļoti sen. Sākām braukt tādā profesionāla līmenī 2014. Gadā un tā pieredze visu, ko vācām gada laikā. Nu, sapratām to, ka ja nekontrolēs pats savu situāciju līdz galam, tad ir, nu, ir vienkārši aizbraukt pie kaut kādas komandas, savu ķīveru kombinzonu, paņem nobraukt sacensības, sakrāmē mantiņas, iekāp līdmešu neizlūdu apakaļ. Bet nu, tas nebija vairāk tik finansiāli izdevīgi, cik liela nauda prasīja katra komanda, nu, lai aizvadītu to sezonu, un katrs posms bija paliek ar vien dārgāk un dārgāk. Un tad, nu, saliekot visu tās galvas kopā atbalstītājas ģimenes, bija cilvēki, kas bija gatavi nākt strādāt, paši bijām ļoti... Ļoti priecīgi par to. Sanāca tā, kad arī iegādājāmies šīs te telpas, izremontējām viņus ar savu komandu. Un tad īstenībā diezgan ātri visu sanāca sarganizēt, lai tas viss vispār notiktos. Un teiktu tā, ka tā sezona bija raiba, bet čaļi nu, no mehāniķa puses viedoklis viss izdarīja perfekti. Un nevar sūdzēties par to, kā mēs izskatījāmies, kādi bija rezultāti. Protams, jā, tie divi posmi, kas bija nelaimīgi ar tiesnešu lēmumiem, iespējot diezgan pamatīgi to čempionātu iznākumu. Bet nu, kopumā esmu apmierināts un priecīgs par to, ko un kā World Rix Team Latvija sevi parādīja Eiropas čempionātā.
Kad varbūt bija tas pirmais brīdis, kad tu pats saprati, ka tiešām šī ideja, sapnis par savu komandu var pārtapt realitātē un kad tas ir izdarāms un kad varēja virzīties tālāk gan ar telpu iegādi, remontu, jo tie tomēr ir diezgan prāvi ieguldījumi arī beigās.
Jā, nu šī principā šīs telpas jau tika iegādātas pirms domas, par ka mēs būs tas savu komanda. Savu komanda izveidojās, ka mēs bijām... Nu, šī gada pašā sākumā janvārī aizbraukuši pie Hanseniem ciemos, nu, kur mašīna arī stāvēja. Aizbraucām paņēma mašīnu un viņi paziņoja to, ka, nu, diemžēl mēs nevarēsim jums apkalpot. Mēs jau pirms tam jau bijām domājuši par to, ka, nu, kaut kādā brīdī vajadzētu to savu komandu izveidot, lai paši brauktu uz sacensībām, savu bāzi ir. Tas, man liekas, bija kaut kāds 11. Janvāris. Ar 1. Martu mums jau bija visa komanda nolasīsies, un tad bija tikai pāris tāds niansītes, nu, ko līdz tam pirmajam posmam vajadzēja sagatavot un iegādāties, lai varētu aizvadīt to pirmo sezonu.
Cik ir cilvēku komandas sastāvā? Nu, ja mēs skaitām mehāniķus, menedžerus, visu, kas ir atbildīgi par to, lai šis projekts varētu funkcionēt tā, kā tam ir jābūt?
Kad mēs ienācām garažā, pirms mēs sākām šo ierakstu, viņi tā kā bitītes čakli, tad diezgan daudz mehāniķi taklēja apkārt mašīnai.
Jā, nu, mums ir rītā paredzēti tā teikt, tā starta testi, ko mēs nu, gatavojamies nākamajai sezonai jau, un tad ir trīs cilvēki, kas ir mehāniķi visu laiku uz vietas, uz sacensībām un mašīnas sagatavošanai šeit uz vietas pievienojas vēl viens, tad četri mehāniķi kopā ir komandas menedžeris, vadītājs, kas organizē visus iepirkumus, kas organizē, kad fūra brauc ārā, pa kurienu viņa brauc un uz kuru vietu viņa brauc, es kā braucējs un tur pats galvenais menedžeris tēvs Andris, kas nu, tur tā teikt rokas pulsa un izbauda to pasākumu, teiksim tā.
Cik daudz tu pats iesaisties šajās te menedžēšanas aktivitātes, jo tu esi pilots un, teiksim, arī nu, daļai komandas vadītājs, ja tā varam teikt, cik daudz tev pašam ir ikdienā visu šīs te nianses jākārto un cik daudz tev ir ietekmes un teikšanas pār to visu?
Mēs esam komanda, mēs visu viens otru papildinam, bet tāpat tā mums ir vismaz tā reiz nedēļā tā sapulce. Pirmajās dienās, nedēļās varētu teikt, ka bija ļoti daudz izko, kas jāmanidžē un jāpalīdz un jādod puišiem padoms, jo nu, rallycross lielākoties no tiem cilvēkiem, kas nu, ir Rix Team Latvija, ir jaunums. Ļoti daudz pieredzes bija no rallijas, no šos klasei un tādām sacensībām, tad rallycross disciplīna viņam bija pilnīgs jauns, un tad sākumā man redzēja viņus diezgan daudz tā kā apstāstīt, turbūt ne vienu reizi, divas reizes izstāstīt par to, kāds ir rallycross, kāds ir specifika šim sporta veidam, jo nu, tas nav rallies, kur tiekāp mašīnā un brauc 20-30 km vienā ātrumposmā, mums ir sprints, teiksim tā, ka tas ir 5 apļais izliek no sevis maksimumu un arī no mašīnas mēģina dabūt to visu maksimumu ārā, tad ar rallijā vēl var nedaudz piekontrolēt to ātrumu kaut kur vai teiksim izturības sacensībā šosejā, ka tu 2 stundas no vietas jābrauc, ir tu nebrauc ar pilnu gāzi. Visas 2 stundas, tā kā, nu, tas rallycross ir no tāda veida tāds ļoti dinamisks un ne tikai no braucēja viedokļa, bet pēc tam arī mehāniķiem, jo mums ir brauciens, tad kā kur reizi pusstundas starpā stundas starp braucieniem, un viņiem arī tas viss ir ļoti ātri jāspēj nokoncentrēties un izdarīt visu maksimāli, lai sataisītu to mašīnu līdz nākamajam braucienam kaut, nu, ja nav kaut vai vizuāli, pieņemsim kaut kādi defekti vai tiešām kāds liels defekts, tāpatām ir jāpāriet daudz lietām cauri, lai zinātu to, kad nākamos tos 5 apus atkal mašīna izturēs.
Vai tas ir izdevīgāk salīdzinot ar to, kā tev iepriekš bija, nu, ka tev principā bija jāmaksā par savu vietu, par būšanu kādā citā privātā komandā?
Es domāju, ka noteikti tas, es domāju, tas ir izdevīgāk skatoties tos cipars, kas tika vilkti sezonas laikā kopā un plus vēl, nu, zinot to, ka nākamās gads mums tas investīcijas nebūs tik lielas un pa lielam sanāk aizbraukt uz sacensībām, mašīna ir, viss ir.
Bāze jau būs šeit.
Tieši tā, bāze šeit, visas rezerves daļas pa lielam ir, tu paliem saliec mašīnā iekšā, iegādājies vai lidmašīnas biļetes vai ar busiņu atkarībās, kuras pasaules malu, nu, kur Eiropas malu ir jābrauc. Un tas noteikti daudz izdevīgāk nekā maksāt kādiem ārvalstu komandām par to, kad apkalpo tevi un mašīnu.
No tevis teiktā izriet, ka plāns ir šo projektu turpināt arī nākamajā sezonā un droši vien ne tikai nākamajā sezonā, bet arī tādā pārskatāmā nākotnē ilgākā posmā.
Jā, un tieši tā mērķis ir turpināt. Skatīsimies, kā būs ar Eiropas čempionātu. Ir dzirdēts to, ka viņi tur tos noteikumus nedaudz pamainīs, lai būtu vienāda tā tiesāšana un vienāda noteikuma pret visiem braucējiem. Un būs uz papīru uzrakstīts, ko drīkst darīt, ko nedrīkst trasē saistībā ar kontaktiem. Protams, arī skatīsimies kalendāru, kāds viņš būs. Viņam vajadzētu kaut kādā decembrī jau būt zināmam. Un, protams, tas mērķis ir turpināt braukt Eiropas čempionātā ar rallycrossam.
Mērķis uzvarēt bija šajā sezonā un pēc tam ar divām mašīnām startēt nākamajā sezonā. Līdz galam neizdevās izpildīt šī sezonas mērķi, vai tas kaut kā maina nākamās sezonas plānus?
Nu, mēs pirmkārt sagaidīsim, tā teikt, to nolikumu, ko FIA būs sagatavojuši priekš nākamās sezonas. Ja viņi nebūs izmainījuši, tad nu, man nav ļoti liela vēlme ar brauktajā čempionātā. Ja būs tādi noteikumi tiesāšanas, kā tas bijis ir pēdējos šos gadus un kā tas bija, tā teikt, pagājušajā gadā, pagājušajā sezonā, jo nu, visi braucēji, visi komandas vadītāji teica, ka man tur nevajadzēja būt sodiem, un ja būtu nu, kaut kas būtu bijis finālā tajos divos posmos, tad nu, mums tas punktu pārsvars būtu bijis pietiekams, lai būtu pa čempionu titulu. Tā kā, nu, tas grauž vēl joprojām, teiksim tā, esmu ticis tam pāri, bet...
Bet mēs atgādinājām.
Jā, nu, tomēr Wikipēdijā, teiksim, tā ir čempions ir viens. Un es esmu, jā, tieši tā. Un tas grauž, un ja viņi neizmainīs noteikumus, tad mēs noteikti skatāmies citām opcijām.
Proti alternatīvas kādas?
Tas pats Nordic čempionāts, kā tā teikt, Ziemeļvalstu, varbūt uz Franciju, jo Francijā tur katru, pieņemsim, ne katru posmu, bet ir atsevišķi posmi, kur ir ap 40 mašīnām startu un pie 50-60 tūkstošu skatītājiem. Un tas pats Sebastians Leibs aizveda to posmu un daudz citu skaļu uzvāru. Tā kā, nu, varbūt tas ir variants. Varbūt, nu,
labi. Latvijas-Lietuvas čempionāts kā treniņi kaut kādi vismaz?
Vai te nav ar ko sacensties īsti pat ar šādu mašīnu, kas ir mums aiz muguras?
Nu, jā, tā mašīna ir galsties pārāk nekā to, kas ir Latvijā vai tepat Baltijā citiem braucējiem, tā kā, nu, tas varbūt nebūs pats interesantākais priekš manis paša, teiksim, tā tomēr interesēs sacensties pret līdzīgām mašīnām, kas ir tie pašā Nordic čempionātā vai Francijā vai tas Eiropas čempionāts, protams, tas ir pats spēcīgākais un pats interesantākais no visiem, bet to, kā tas izvērtīsies, man šobrīd ir, nu, grūti pateikt. Es ļoti ceru, kad pēdējās baumas pagājušajā nedēļā dzirdēju to, kad jau lietas sāk risināties, bet nu kamēr nebūs uz papīra izlasāms to, kādi ir noteikumi, es pagaidām nesteikšos. Jā, ar FIA vispār ļoti sarežģīti, tāpēc ka tā ir ļoti liela organizācija, un lai nomainītu kaut kādas noteikumus, viņiem iet noteiktiem procedūrām cauri un caur dažādām institūcijām, teiksim tā, ir cilvēki, caur kuriem var to procesu pātrināt, to vismaz pabakstīt, teiksim, tā, lai viņi ātrāk kustina pirštiņus uz klaviatūras, lai ātrāk tas viss notiekās. Tā kā, nu, es nevarētu teikt to, ka es to itās aiziešu Sofijā nolušu dūru galvā un to itās visi sāks strādāt, bet, nu, ja viņus ikdienā vai, nu, teiksim, regulāri netramdīs, nekas nenotiks pagaidām. Vismaz tāda sajūta
ir. Kā ir ar pasauli? Tu skaties tikai uz Eiropu, vai tomēr tu kādu dienu izvirzi mērķi kāp tur visaugstākajā pakāpienā, vai tomēr tur tā rūpnīca dominance ir pārāk liela un tur nav ko darīt?
Tur ir tāda lieta, ka šobrīd rūpnīcas tur nav iesaistītas. Nav ne Ford, Peugeot, Volkswagen šobrīd pasaules čempionātā nav. Noteikti ar savu komandu mēs to nevaram pavilkt, tad mums vajadzētu, lai Latvija Energo atvēlu daļu no savu peļņas, lai mēs varētu tur vispār piedalīties un aizbraukt uz turienu, bet nu, tas ir diezgan nereāli. Tamdēļ, nu, skatīsimies, kā tas čempionāts attīstīsies. Ja noteikti nāks rūpnīcas iekšā, tad mēs esam tajā vietā, kur, nu, rūpnīcas skatās tiem braucējiem, protams, tie, kas ir šobrīd esošie, un nākamies solis tie, kas ir, nu, tā teikt, paralēlos čempionātos, un mēs esam, nu, galgulī, teiksim tā. Tad jau jāstāsta, cik interesanti un kāds tas čempionāts attīstīsies, jo, nu, šobrīd ne tā, ka pagājušajā gadā Anglijas posmā nodega Sebastiana Lēbam un Šišrītam mašīnas, viņiem turpinās izmeklēšana, kāpēc tas notika, cik es sapratu, vēl viņiem nav līdz galam atbildes precīzi, kas un ko un kāpēc.
Jā, nu, un šeit svarīgi ir piebilst, ka tās nav mašīnas ar iekšzirdzes dzinējiem, kā mums ir šeit, tātad parasts benzīna, nevis benzīna, bet motors, kurš darbojas ar sacīkšu degvielu, tās ir elektriskās mašīnas. Tu pats iepriekš, pirms pāris gadiem, vienā no intervijām, kas mums bija, arī izteicis, ka pēc būtības tu neiebilsi startēt ar elektriskajām mašīnām, un pat esi testējis, startējot austriešu komandā ar Manfredu Štolu pie stūras, bet kā tu redzi, nu, vai šis eksperiments pasaules čempionāta ar elektriskajām mašīnām ir sevi attaisnojis vismaz pagaidām?
No braucēja puses ir nodēja pēdējā, ka tas ir ļoti interesanti. Tās mašīnas ir aptuveni sekundi, atkarībā no vietas, kurā trasē, bet aptuveni sekundi līdz pusotru sekundi ātrāk nekā benzīna dzinēja.
Un tās ir tomēr vēl jaunas, nu, salīdzinoši neattīstītas mašīnas.
Tieši tā, jā, viņas ir pavēlam uzbūvētas divas gadus. Otrā sezona šī viņām bija, un viņas jau ir ātrākas, tā kā, un tur viņiem ir ļoti daudz vēl potenciāls attīstīties un kļūt vēl ātrākām. Ņemot vērā, tās nav rūpnīcas komandas, tās ir privātās komandas lielākoties visas, un tad,
bet, nu, nav kaut kāda slēpta rūpnīca iesaist, nu, vismaz kaut kur tālā periferijā, nu, tomēr. Labi, tās ir privātās, bet, nu, tomēr kaut kur aiz priekškara.
Nemāk precīzi atbildēt uz šo jautājumu, bet es domāju, ka, nu, kaut kā rūpnīca apakšā visur, jo tāpat mēs braucam ar Peugeot, šeit šai mašīnai bija Peugeot sporta inženieri būvējuši un ir būvējuši viņi, tāpat arī Volkswagen, ko brauc Kristofersons, viņiem ar kādreiz bija Volkswagen iesaiste rūpnīcas atbalsts, tā kā, nu, notiek kaut kādas idejas, viņi ir paņēmuši no viņiem, tā kā, nu, teikt, ka tur ir nula rūpnīcas idejas, nevarētu teikt. Atbalsts no viņiem finansiāls, es domāju, ka nav nevienam. Tas, kas atnāks vislielāko budžetu, kam būs visvairāk naudas, tas arī uzvarēs tās sacensības. Tā kā, nu, es domāju, FIA arī ir, tur jāizdara ļoti daudz mājas darbu un darbs, lai, nu, vispār uzrakstīt tos noteikumus, lai būtu interesanti aizraukt uz sacensībām ne tikai Volkswagenam, bet arī citām rūpnīcas komandām.
Jā, nu, tad mums aiz muguras, kā jau tu vairāk kārt pieminēji, ir šis tavs dārgakmens, šis tavs auto pastāst.
Darba instruments.
Jā, galvenais darba instruments pastāst, varbūt kā tas ir tapis un no kā tas ir salīmēts kopā, cik ilgā laikā, kas tam ir zem motora pārsega.
Mašīna iegādāta no Hanseniem. Varētu teikt, ka šī mašīna daļa ir arī būvēta ar Peugeot sporta atbalstu un Peugeot sporta inženieriem. Tā kā mēs jaunu neko viņā ļoti daudz neesam izgudrojuši un uzlabojuši. Ir kaut kāds pāris mazs niansītes, lai mehāniķiem būtu vieglāk strādāt ar viņu un ko no ārpus diži nepamanīs. Bet 600 zirga spēki, 1300 kg ar mani, līdz 100 aptuveni 1,8 sekundes, kas ir, nu, ātrāk. Tas ir ātrāk nekā pirmā formula, un tiešām, nu, tās sajūtas braucot to mašīnu, sevišķi pēc kaut kāda ilgāka laika posmas iet, tā teikt, paņem to startu un tādas zvaigznītes aiziet debesīs, teiksim tā, un tad tās sajūtas ir tāds fenomenāls, jā. Jo, nu, tas galvenais ir pātrinājums no pagrieziena līdz pagriezienam, un cik ātri to var apstāties. Viņi, tā kā, nu, tas viss komponents saliekot kopā, tā mašīna ir, šogad neesmu mērījis pulsu braucot ar šādu mašīnu, bet gadus apakaļ bija tā, kad pie starta stāv ap 210-215, braucienu laikā vidēji stāv 190, un pēc braucienu atkal uzkāpā ar 200. Tā kā, nu, adrenalīns, ko var iegūt ar šo mašīnu braucot, ir neaprakstams.
Nu, es jau redzu, ka Mārim jau gribās iekāpt.
Protams, ka kuram gan negribētos iekāpt un izbraukt ar šo automašīnu, bet viena no lietām, ko vienmēr trasē pamana pilnīgi visi skatītāji, arī konkurenti, mašīnas dizains. Pastāsti, kurš tad ir autors tam, kā šis auto ir nokrāsots.
Kā tu klausītājiem, kur neredz norakstot, nu kādā krāsā ir šī mašīna?
Krāsaina.
Pamatkrāsa tāda zilgana pelēka?
Pamatkrāsa ir tāda zilgana pelēka ar oranžiem akcentiem, un tad, protams, visi atbalstītāji, kas ir virsū. Bet tā ideja ir visas ģimenes kopdarbs, teiksim tā. Tas nav tikai viens dizaineris uzzīmējis un pateicis, tā tas ir. Mums parasti tiem dizainiem iet ļoti ilgi. Teiksim, tā arī šoreiz, man liekas, bija tā, kad pēdējais detaļas vispār pirms tika pabeigts pats dizains bija, man liekas, komandas prezentācija. Tad pāris minūtes pirms tikai vispār tika pabeigts pēdējās niansītes.
Kādi ir tie citu komandu pilotu stāsti Eiropas čempionātā? Viņiem ir līdzīgi, viņi arī ikdienā ir kāda cita darba darītāja un piloti, tad, kad pienāk ceturtdiena, piekdiena, nedēļas nogala?
Nu, ir gan. Ir cilvēki, kas tāpat kā es strādā un ir uzņēmumu vadītāji, ir arī braucēji, teiksim, varbūt ne 100%, bet teiksim 80-70% aptuveni vēl tikai rallycrossam un nekam citam ar mērķi vēl kaut kādā brīdī varbūt nākotnē braukt pasaules čempionātā.
Klau, bet nu, Latvijā rallycross šobrīd ir tādiem pozitīvi trakajiem kā tev, tavai ģimenei, vai tomēr ir arī kāds, nezinu, jaunais kartinga pilots, kurš kādu dienu vēlas braukt rallycrossā un nāk pie Jāņa Baumaņa, prasa padomu?
Priecē to, ka pirmkārt Latvijas čempionāts un Latvijas Lietuvas apvienotais čempionāts ir audzis. Tajā brīdī, kad braucu pasaules čempionātā, tad bija vairāki jaunie piloti. Cilvēki nāca pēc padomu un skatos, un tagad viņi brauc jau ar mašīnām, cenšas iziet kaut kur tālāk ne par Latvijas robežām un brauc gan Igaunijas, Latvijas čempionātos, daži ir aizbraukuši arī uz Nordic čempionātu un tā tālāk. Tā kā, nu, vēl spriezu, ka Desmond Reins, Nitiš, nu, tā teikt, to rallycross atkal esam padarījuši populāru un pasaulē vairs nebraucam, braucam Eiropā, bet Latvijas čempionāts rallycross iet uz augšu. Par to ir liels prieks, un tad, nu, tas ir droši laika jautājums, līdz kāds pievienosies man Eiropas čempionātā vai varbūt arī kādam vēlam būs braukt pasaulē. Protams, tas viss ir atkarīgs no finansēm un atbalstītājiem, bet, nu, ja kādam ir ļoti liels talants uz to, tad es domāju, ka viss iespējas.
Tad, kad jūs ar Reini sākāt mīt šo taciņu, arī pasaules rallycrossā, piemēram, pirms 8-9 gadiem, tolaik teica, nu, tā ir tā disciplīna, kas ieņems, kā saka, gan Eiropu, gan pasauli, autosporta fanu uzmanību pārņems, ļoti dinamisks sporta veids, piesaistīs arvien vairāk atbalstītājus, kļūs arvien plašāks un plašāks. Tas ir noticis to pēdējo 8-9 gadu laikā, vai tomēr rallycross kaut kādā mērā ir iestagnējis?
Ir diezgan pagājis uz leju, jo tajā brīdī, kad, teiksim tā, 17. Gads vēl bija, visas rūpnīcas bija iekšā, visas rūpnīcas prasīja, mums gribās elektrību. Šajā sporta veidā un tajā brīža promoteris un FIA neko īsti nedarīja. Teica, labi, būs, bet nu, pagāja tikai pēc 5 gadu un tikai tad atnāca elektrība pasaules čempionātā rallycross un tas jau bija pavēlu. Viss rūpnīcas bija aizgājuši projām un viņiem vairs tas nebija interesanti viņu attīstīt benzīna dzinējus, turpināt savu, tā teikt, atbalstu, tērēt naudu, iekšdedzes dzinējos. Tā kā, nu, būtu pasaules čempionāts norēģējis promoteri tā brīža un FIA jau tad, to, kad labi strādājam noteikumus, lai rūpnīcas, dodam rūpnīcām to, ko gribam. Es domāju, ka šobrīd rallycross būtu bijis top 3 pasaules čempionāts un tur viss notiktos un būtu daudz rūpnīcas, daudz braucēji, daudz skatītāji, slavenas vietas, slaveni braucēji un tur viss būtu bijis superīgi.
FIA konservatīvisms un tāds lēnīgums ir tā vispamatā,
ja? Jā, tieši tā. Un šī gada atgadījums par to, kad nodega viena no mašīnām un ir pagājuši jau cik, man liekas, kaut kādi 4-3 mēneši pagājuši un nav atbildes. Tas arī ir, nu, tā teikt, kuģis grimst un jūs ar ūdeni viņu mēģināt nodzēst. Tā kā, nu, šobrīd nav baigi pozitīvais skats uz to pasaules čempionātu rallycrossā, bet, es saku, ja FIA pēkšņi saprot to, ka mums tomēr vajag to rallycross un viņiem ir jāizdara ļoti daudz mājas darba, lai tas notiktu un būtu atpakaļ, tā teikt, līmenī šis te sporta veids.
Jā, nu, skatīsimies, kā tas viss attīstīsies. Jānis Baumanis sarunā ar Latvijas radio savā garažā pie savas automašīnas. Runājām par tevis izveidoto komandu, Eriks Team Latviju un arī ieskicējām nedaudz nākamo sezonu, ne tikai tev, bet arī rallycross čempionātam kopumā. Paldies, Jāni, par šo sarunu un tad jau uz kādu citu.
Jā, paldies. Viss laba.
Paldies par uzņemšanu.
Sporta raidījums piespēlē. Svētdiena, Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļaviņieks un Māris Bergs. Ļoti interesanti saruna ar Jānu Baumani, viņa garāžā par rallycrossu, ne tikai, arī par dzīvi un mašīnām, bet tagad mums ir unikāli iespējas, gribētu teikt, Māri, vēl vairāk audiāli ieklausīties tajā, kas tad notiek Jāņa Baumaņa garāžā.
Kas lācītim vēderā?
Jā, esam Jāņa Baumaņa garāžā, kur notiek visa maģija.
Jā, un divi mehāniķi ir piekruši ar mums parunāties, varbūt jūs pirms iepazīstiniet ar sevi katrs.
Mārcis, Jānis.
Kā nonācāt līdz darbam Jāņa Baumaņa komandā, varbūt ko pirms tam darījāt?
Iepriekš arī strādāju autosportā, rally komandā tieši, un pieredze vislielākā daļa ir uzkrāta tur. Saņēmu piedāvājumu no Andra Baumaņa, no Jāņa tēva, no komandas dibinātāja, un attiecīgi tad interesants projekts, un kāpēc ne? Jāizmēģina.
Līdzīgi?
Jā, ļoti līdzīgs stāsts. Man uzaicināja Mārcis. Šeit nu, viņš tā ir tā kā komandas menedžers vairāk. Bijām pazīstami jau iepriekš, tā kā es strādāju kaut kur citur tanī brīdī, bet nāca no viņa puses uzaicinājums un atbrauc apskatījos, bija gan interesanti.
Šis ir tāds pilna laika darbs, ka jūs nodarbojaties tikai ar šo, tas, kas te viss notiek, vai šis ir tāds darbs, kas tiek darīts tad, kad tas ir jādara, un pārējā laikā jūs varat nodarboties ar kādām citām lietām?
Šis ir tā kā pamatdarbs, man vēl ir cits projekts, kurā es esmu iesaistīts, bet pārsvarās lielākā daļa laika tiek pavadīta šeit garāžā un sacensībās tieši ar rallycrossam.
Nu, es gan šeit esmu pilna laika, jā.
Šī garāža, ko mēs jau sarunā ar Jāni drusku ieskicējām, tad es saprotu, ka sākotnēji izskatījās citādi, ka tika nopirkta, tad izremontēta, uztaisīta tā, kā tas ir nepieciešams. Nu, es skatos divu pacēlā, ļoti daudz tādas plašas telpas, kur izvērsties. Kas ir varbūt tie vajadzīgie priekšnoteikumi tādai labai garāžai, kur veikt šādu darbu? Plašums, detaļu, nezinu, novietošanas vietu apjomas, instrumentu, plaukt apjomas.
Nu svarīgi priekš autosporta komandas ir tas, kad ir jābūt pietiekoši daudzām telpām, teiksim tā. Autosportā tas darbs notiekās sterilā vidē. Visam jābūt tīram, sakārtotam un tā, lai pašiem ir ērti strādāt un viss ir... Kā teikt, viss sākās no pamatiem, tas ir no tīrības un no kārtības. Un tad mūsu telpas ir viena tāda telpa netīriem darbiem, kur notiek metināšana, zāģēšana un visādas citas lietas. Un tad attiecīgi viena telpa noliktava, saucamais office augšā, un tad ir mašīnas mazgātuve, un šī telpa ir tīri darba telpa, kur tiek reikti visi remonti un vispārējais. Nu, un tad vēl mums ir atpūtas stūrītes, kur jūs šeit bijāt iemetuši acis, diezgan smuks un skaists.
Tīrība, kārtība, nu tad viss jāpieskat, lai nekur nenopil eļļas pilīte, visu laiku jāpieslauk.
Jā, protams. Es gribēju piezīmēt to, ka autosporta darbnīcai noteikti ir jābūt tādai diezgan pašpietiekamai ar visu. Nu, nereti notiek tā autosportā, kad notiekās brīvdienās, notiekās dažreiz arī pa naktīm, kad ir kaut kur jāpaspēj, un tad ir maksimāli jābūt viņai sagatavotai tā, lai mēs varam šeit uz vietas izdarīt visu, lai mums nav vajadzīgs tur, teiksim, kaut kur brīvdienās vai kur meklēt kāds cits speciālists, kas var izgatavot kaut kādu detaļu vai kaut ko tādu.
Varbūt varat pavērt kādu atvilku, kas tev īsti glabājās tajās krātuvītēs?
Mehāniķi instrumentu rati, tādi ir četri gabali kopā, vēl atsevišķi ir mazie instrumenti, čemodāni, bet jā, nu šeit ir visas vajadzīgās atslēgas, instrumenti, lietas, visādi sīkumiņi, ko mums vajag līdz sacensībām, lai mēs varam veikt visus remontus. Kā arī šeit skapis, pieņemsim, ir ar ķīmijām, visām vajadzīgajām, kas tieši šeit uz vietas stāv. Un tad
jā, daudz aerosoli, jā.
Un tad, protams, kā Jānis teica, mums bija saspringts laiks, bet paralēli visam tam, lai apbūvētu šo vietu, ieņemt, kā teikt, mums vēl bija smagais, viss jāaprīko, un smagais tas ir atsevišķs stāsts, jo mums jābūt spējīgiem to mašīnu saremontēt jebkuru Eiropā, kur mēs esam uz Gonkam, lai teikt, nebraukāt uz mājām, citreiz mums nav laika fiziski paspēt atbraukt mājās, un līdz ar to tad mums ir aprīkot smagais ar ļoti daudz tādiem instrumentiem, aerosoliem, atslēgām un tā tālāk, lai mēs varam veikt pilnu mašīnas remontu uz vietas kaut kur pēc sacensībām.
Klau, pirmā sezona šai komandai Eiropas rallycross čempionātā, nu kas bija tāds akūtākais, kas bija jānovērš ātri, un kad sapratāt, kas tad pa īstam ir rallycross un cik operatīvi tajā ir jāstrādā, bija kaut kāda tāda viena problēma situācija, kas bija zibenīgi jāatrisina?
Tas bija Norvēģijas sacensībās, kur Jānis 4. hītā, 4. braucienā, pēc starta aizbrauca pārliecinoši pirmais un bija, ja nemaldos, kas 2-3 sekundes priekšā tuvākajiem sekotājiem un gājām uz ļoti labu rezultātu. Un vēl sanās tā, ka kofertējumā mums ļoti vajadzēja to labu braucienu, lai mēs varētu pusfinālā startēt no pirmās rindas un no labākās vietas, bet, man liekas, ja nemaldos, 3. vai 4. aplī uzsprāk turbīnu. Un tas bija tāds tiešām negaidīts brīdis, un laiks nākamajam braucienam bija mazliet mazāk zem 2 stundām. Trešā vai ceturtā gonga sezonā, un mēs vēl nebijām paspējuši tik daudz to mašīnu iepazīt un saprast, kā to ātrāk izdarīt un tamlīdzīgi. Tad tas bija tāds pirmais tāds uzrāviens, ka tiešām sapratām, ka laiki maz, nav laika kavēties, viss tur ir ļoti karsts. Un tur mehāniķi arī kāds mazliet apdedzināja kādu roku, kaut ko paņēma karstāk rokās. Un, tas bija
kurš skrūvēja?
Tur ir komandas darbs.
Ir arī gadījumi, kad var nākties kaut ko pašiem uztaisīt. Vai šajā sezonā ir bijis tā, ka ir situācija, kura prasa pašiem kādu radošu darbu izdarīt un uztaisīt kādu sīkumu, lai tā mašīna varētu doties uz startu?
Ar 10 atslēdziņu un savilcējiem varbūt.
Es īsti šo sezonu neatminos baigi tādus īpašus gadījumus, ka būtu bijis nācies kaut ko ātri izgatavot no nulles, jo tāpēc, ka mēs bijām tādā ziņā tomēr gan labi paspējuši sagatavoties, ka teiksim kaut kādas jau iepriekš paredzēt kaut kādas lietas, ar kurām var kaut kas notikties, un tām tika pievērsta īpaša uzmanība, lai jau viņas iepriekš būtu sagatavotas, lai nebūtu tur jāizgatavo visi tur no salvetēm un no savilcējiem un vēl no nezinu kā.